Գլուխ 18-րդ. Այդ նույն օրը, նոյեմբերի 13-ին, մի սուրհանդակ ժամանեց Լեկոյի դատավորի մոտ և հանձնեց մի գրություն արդարադատության պարոն նախագահի կողմից բոլոր հնարավոր և պատշաճ խուզարկություններն անելու հրամանով, հայտնաբերելու մի երիտասարդ մետաքսագործի Լորենցո Տրամալինո անունով, որը փախել է մեծապատիվ պարոն դատավորի ձեռքից, և իմանալու, թե արդյոք բացահայտ կամ թաքուն չի վերադարձել իր գյուղը։ Դա մեզ անհայտ է, սակայն նա գտնվում է Լեկոյի երկրամասում։ Եթե հայտնաբերվի, որ այդպես է, պարոն դատավորն ամենայն փութերանդությամբ պետք է ջանա ձերբակալել նրան։ Կապկպել ամուր ձեռնակապերով, քանի որ փորձը ցույց տվեց սովորական ձեռնակապերի անբավարար լինելը վերոհիշյալ անձնավորության հանդեպ։ Բանտարկել նրան, խիստ հսկողության տակ պահել և հանձնել հատուկ ուղարկվելիք մարդուն։ Դրական կամ բացասական արդյունքի դեպքում գնալ և խուզարկել հիշյալ Լորենցո Տրամալինոյի տունը, անհրաժեշտ բծախնդրությամբ վերցնել մեզ հետաքրքրող ամեն ինչ, տեղեկություններ քաղելով նրա հորի վարքի, կենցաղի ու համախոհների մասին, և այդ բոլոր ասվածի, արվածի, գտնվածի ու չգտնվածի, վերցվածի ու թողնվածի վերաբերյալ հանգամանորեն զեկուցել։ Պարոն դատավորը մանրակրկիտ քննություններից հետո տեղեկանալով, որ այդ անձնավորությունը գյուղ չէր վերադարձել, կանչել տվեց գյուղապետին և նրա առաջնորդությամբ ոստիկանների ու պաշտոնյաների մի մեծ խմբի հետ գնաց ցույց տրված տունը։ Տունը փակ էր, իսկ նա ում մոտ բանալին էր, չկար և հնարավոր չէր գտնել։ Խորտակեցին դուռը և գործադրեցին անհրաժեշտ բծախնդրություն այնպես, ինչպես վարվում են գրոհով նվաճված քաղաքի հետ։ Այդ արշավի արձագանքները իսկույն տարածվեցին ամբողջ շրջակայքում և հասան հայր Քրիստոֆորոյին, որը նույնքան զարմացած, որքան վշտացած, հարցրեց մի երրորդի և չորրորդի լուսաբանելու համար այդ անսպասելի դեպքի պատճառը։ Սակայն հիմնավոր տեղեկություններ ստանալ չկարողացավ և իսկույն գրեց հայր Բոնավենտուրային, հույս ունենալով, թե սրանից ամեն ինչ կիմանա պարզ ու որոշակի։ Միևնույն ժամանակ Ռենցոյի ազգականներին և մտերիմներին կանչեցին վկայություն տալու նրա ախտավոր մոլությունների մասին։ Տրամալինո ազգանուն կրելը մի դժբախտություն, նախատինք, հանցագործություն էր։ Ամբողջ գյուղը տակնու վրա եղավ։ Հետսետ է տեղեկացան, որ Ռենցոն արդարադատության ձեռքից փախել է հենց Միլանում և հետո անհայտացել։ Լուրեր տարածվեցին, թե մեծ հանցագործություն է կատարել, սակայն ոչ ոք չի կարողանում ըստ էության մի բան ասել, և դեպքի մասին հազար ու մի ձևով էին պատմում։ Ինչքան խոշորացնում էին հանցանքը, այնքան քիչ էին հավատում գյուղում, որովհետև Ռենցոյին բոլորը ճանաչում էին որպես ազնիվ մարդու։ Շատերը ենթադրում և միմյանց ականջին փսփսում էին, թե դա բռնակալ Դոն Ռոդրիգոյի սարքած մեքենայությունն է, որպեսզի կործանի իր խեղճ հակառակորդին։ Ահա թե ինչ է նշանակում դատողություններ անել ենթադրությունների հիման վրա, երբ չկան անհրաժեշտ փաստեր։ Նման դեպքերում երբեմն անիրավացիորեն կարելի է մեղադրել նույնիսկ սրիկաներին։ Սակայն մենք, ինչպես ասում են, մեր ձեռքի տակ ունենալով փաստերը, կարող ենք վստահորեն ասել, որ եթե նա Ռենցոյի դժբախտության անմիջական մասնակիցը չէր, բայց եւ այնպես շատ թրջվեց, կարծես դա իր կատարած գործը լիներ։ Նա ցնծում էր իր մտերիմների, առանձնապես կոմս Ատիլիոյի հետ։ Սա էլ, ըստ իր սկզբնական ծրագրերի, այդ միջոցին պետք է արդեն Միլանում լիներ։ Սակայն խռովության առաջին լուրերն առնելով, ինչպես եւ տեղեկանալով փողոցներում շրջող խաժամուժի մասին, անպատրաստ լինելով գավազանի հարվածներ ընդունելու, բարվոք համարեց գյուղում մնալ, մինչև ամեն ինչ անդարտվեց։ Մանավանդ շատերին անարգած լինելով, որոշ պատճառներ ուներ վախենալու մեկնումեկից, որը թեև անկարողությունից հանգիստ նստել էր, բայց կարող էր օգտվել հանգամանքներից և բոլորի վրեժը լուծելու հարմարագույն րոպեն համարել։ Այս անվճռականությունը երկար չտևեց։ Ռենցոյի հանդեպ Միլանից ստացված հրամանի կատարումը արդեն ցույց էր տալիս, որ գործերն ընթանում են սովորական ձևով։ Գրեթե միաժամանակ ստացվեց նաև ուղակի ապացույց։ Կոմսատիլյոն իսկույն ճանապարհվեց, ոգևորելով հորեղբորորդուն հետապնդել ձեռնարկը, հասնել նպատակին, իր կողմից խոստանալով, որ իսկույն նրան կազատի վանականից, որպիսի գործի համար իր ստոր հակառակորդի բախտավոր դիպվածը սքանչելի խաղ կհանդիսանար։ Ատիլյոն հազիվ էր մեկնել, երբ Գրիզոն ողջ առողջ վերադարձավ Մոնցայից և իր տիրոջը զեկուցեց այն ամենի մասին, ինչ կարողացել էր իմանալ։ Լուչիան ապաստանել է այսինչ վանքում, այնինչ տիկնոջ պաշտպանության տակ է, ու շարունակ մնում է թաքնված, որպես մի կույս, առանց ոտքը երբևիցե դռնից դուրս դնելու, և վանդակապատ մի պատուհանից է մասնակցում եկեղեցական արարողություններին։ Այդ բանը շատերին դուր չէր գալիս, որոնք նրա արկածների, ինչպես և գեղեցկության մասին զանազան պատճառաբանություններ լսելով, կուզենային նրան անձամբ տեսնել։ Այդ զեկուցումը Դոն Ռոդրիգոյի դիվային գործերն ավելի խորացրեց, կամ ավելի ճիշտ, դա լսելուց հետո նրա մեջ բուն դրած դևը կատաղեց։ Նպաստավոր հանգամանքներն ավելի շատ էին ցավառում նրա կիրքը, այսինքն ինքնասիրության, կատաղության ու ստորքը մհաճույքի այն խառնուրդը, որից ծնվել էր այդ գիրքը։ Ռենցոն բացակա էր, հալածված, փախստական, այնպես որ նրա հանդեպ ամեն ինչ համարվելու էր օրինական։ Նույնիսկ նրա նշանածն էլ որոշ չափով կարող էր համարվել ապստամբի ունեցվածքը։ Աշխարհում միակ մարդը, որը կկարողանար և կցանկանար նրան պաշտպանել, և իր ձայնը լսելի դարձնել բարձրաստիճան մարդկանց և ամենուրեք, կատաղած վանականն էր, որը հավանորեն շուտով զրկվելու էր վնասելու հնարավորությունից։ Եվ ահա մի նոր արգելք, որը թեև չէր հակակշռելու այս բոլոր առավելությունները, այնուամենայնիվ ջլատում էր դրանք։ Մոնցայի վանքը, եթե նույնիսկ իշխանուհին այնտեղ չլիներ, Դոն Ռոդրիգոյի ատամների համար կարծեր ոսկոր էր։ Որքան էլ երևակայությամբ պտտվեր այդ ապաստարանի շուրջը, չէր կարողանում պատկերացնել այն նվաճելու ոչ ճանապարը, ոչ միջոցը, ոչ ուժով և ոչ էլ դավադրությամբ։ Այդ միտքը համարյա վանել էր նա, և որոշել էր գնալ Միլան, նույնիսկ ճանապարը երկարացնելով, որպեսզի Մոնցայի միջով չանցնի։ Իսկ Միլանում իրեն կգցեր մտերիմների շրջանը և անձնատուր կլիներ զեխությունների, որպեսզի զվարճությամբ մոռանար այժմ բոլորին տանջալի այդ միտքը։ Բայց մտերիմները… Մի փոքր զգույշ այդ մտերիմներից։ Զվարճանալու փոխարեն նրանց ընկերության մեջ սպասելի էին նոր անախորժություններ, քանի որ Ատիլյոն անշուշտ ամեն ինչ հայտնել էր, բորբոքել բոլորի հետաքրքրությունը։ Ամեն կողմից տեղեկությունների համար հարցեր էին տեղալու այդ լեռնացի աղջկա մասին։ Պետք էր բացատրություն տալ։ Ցանկացել էր փորձել, բայց ինչ էր ստացվել։ Ձեռնարկել էր մի գործ, ճիշտ ասած մի փոքր անազնիվ գործ։ Դե, մարդ միշտ չի կարող զսպել իր կմահաճույքները։ Կարևորն է բավարարել դրանք։ Իսկ ինչպես ձեռք քաշել այդ գործից, մի ամբարիշտից և մի վանականից պարտված։ Չէ մի… Եվ երբ անսպասելի բարենպաս դիպվածը անճարակ մարդու համար մեջտեղից վերացրել էր առաջինին, ճարպիկ բարեկամն էլ երկրորդին, ապա այդ անճարակը չկարողացավ օգտվել հանգամանքից և ամոթապարտ հեռացավ իր ձեռնարկից։ Այս բոլորը բավական էր, որպեսզի չկարողանար երևալ պատվավոր մարդկանց շրջանում, և կամ ստիպված լիներ ամեն րոպե սուր ճոճել։ Եվ հետո ինչպես վերադառնար, ինչպես մնար պալատում, այն վայրում, որտեղ մի կողմ թողնելով կրքի չդադարող և խայթող հիշատակները, պետք է կրեր նաև ձախողված հարվածի խայտառակությունը, որտեղ միևնույն ժամանակ պետք է աճեր հասարակության ատելությունը և նվազեր իշխանության հեղինակությունը, որտեղ ամեն մի սրիկայի դեմքի վրա, նույնիսկ խոնարվելիս, պետք է կարդացվեր այս դառը հեգնանքը. «Կուլ տվիր, տեղն է»։ Անօրինության ճանապարհը երկար է, ասված է մեր ձեռագրում։ Սակայն դա չի նշանակում, թե այդպես պետք է լինի։ Դա ունի իր բազմաթիվ խոչընդոտները, իր խորթու բորտ անցքերը, ու թեև զառիվայրը, սակայն տաղտկալի է և հոգնեցուցիչ։ Դոն Ռոդրիգոն ոչ այդ ճանապարհից շեղվել էր ուզում, ոչ նահանջել, և ոչ էլ կանգ առնել, իսկ մեն-մենակ չէր կարող մինչև վերջ գնալ, բայց մտաբերեց մի միջոց, որը թերևս օգներ իրեն, խնդրել մի մարդու աջակցությունը, որի ձեռքերը հաճախ հասնում էին այնտեղ, ուր ուրիշի հայացքն անգամ չէր կարող թափանցել։ Դա մի մարդ կամ սատանա էր, որի համար մութ գործերի դժվարությունը շատ հաճախ նրան հրապուրում էր, և նահանձն էր առնում իրագործման պատասխանատվությունը։ Բայց այս միտքը նույնպես ուներ իր անհարմարությունները և վտանգավոր կողմերը, ավելի ծանր, քան հնարավոր կլիներ կանխագուշակել։ Ոչ ոք չէր կարող նախատեսել, թե մինչև ուր կարելի էր նավով գնալ այդ մարդու, անշուշտ հզորագույն օգնականի, միաժամանակ բավական քմահաճ և ահարկու առաջնորդի հետ։ Այսպիսի մտքերի մեջ Դոն Ռոդրիգոն մի քանի օր այս ու այն կողմ էր տարուբերվում։ Այդ միջոցին հորեղբորորդուց նամակ ստացավ, որով սա հայտնում էր, թե որոգայթը հաջող է լարվել։ Կայծակից քիչ հետո պայթեց որոտը։ Ուզում էր ասել, թե մի գեղեցիկ առավոտ լուր ստացվեց, որ հայր Քրիստոֆորոն Պեսկարենիկոյի վանքից հեռացել է։ Այս արագ և բերկրալի հաջողությունը, Ատիլիոյի քաջալերող նամակը, որ հակառակ դեպքում կարող էր ծաղրուցանակով սպառնալ, Դոն Ռոդրիգոյին թեքեցին դեպի ավելի վտանգավոր կողմը, իսկ ամենավերջին խթանը եղավ Ագնեսի անակնկալ վերադարձի լուրը։ Չէ՞ որ Լուչիայի հարցում պակասեց մի արգելք ևս։ Նկարագրենք այս երկու դեպքերը սկսելով վերջինից։ Երկու խեղճ կանայք հազիվ էին տեղավորվել իրենց ապաստարանում, երբ Մոնցայում և հետևաբար Վանքում լուր տարածվեց Միլանի ահեղ դեպքերի մասին։ Խոշորին հետևեց մանրուքների անվերջ մի շարք, որոնք հետսետ մեծանում էին և ամեն րոպե փոփոխվում։ Դռնապանուհին, որն իր տանից մի ականջով կարող էր լսել փողոցի, իսկ մյուսով Վանքի անցուդարձը, դեսից դենից լուրեր էր հավաքում և տեղեկացնում իր հյուրերին։ 2, 6, 8, 4, 7 հոգու բանտարկել են։ Մի մասին կախելու են ընթացուպերի փռան առաջ, մի մասին էլ փողոցի ծայրին, որտեղ մթերապետի տունն է։ Էյ, սա ևս լսեցեք։ Դրանցից մեկը, որ Լեկկոյից կամ այն կողմերից է, փախել է։ Անունը չգիտեմ, բայց ինձ մոտ գալու է մեկը, որը կիմանա։ Տեսնենք, կճանաչեք։ Այդ լուրը, որ համընկնում էր Ռենցոյի Միլան հասնելու ճակատագրական օրվան, կանանց անհանգստություն պատճառեց։ Մանավանդ Լուչիային։ Սակայն մտածեցեք, թե ինչ կատարվեց, երբ դռնապանուհին եկավ հայտնելու, հենց ձեր գյուղից է կախաղանից փախչողը, մետաքսագործ է, Դրամալիինո ազգանունով։ Ճանաչում եք։ Լուչիայի ձեռքից ընկավ ինչ-որ շոր, որն այդ րոպեին կարկատում էր։ Նա դժգունեց, գույնը գցեց այնպես, որ դռնապանուհին անպայման կնկատեր, եթե ավելի մոտ նստած լիներ։ Բայց նա կանգնած էր շեմքին, Ագնեսի հետ, որը նույնպես խռովահույս, սակայն ոչ այնքան, կարողացավ սառնարյուն մնալ, և մի բան ասած լինելու համար վրա բերեց, թե այդպիսի փոքր գյուղում բոլորն իրար ճանաչում են, և ինքն էլ ճանաչում է այդ տղային։ Բայց չի պատկերացնում, թե նա ինչպես կարող է նման բան կատարել, որովհետև շատ օրինավոր երիտասարդ է։ Հետո կրկին հարցրեց, թե իրոք փախել է, և ուր։ Փախել է, բոլորն էլ ասում են, իսկ թե ուր հայտնի չէ։ Կարող է պատահել, որ նորից բռնեն, կամ կարող է պատահել, որ ազատվի։ Բայց եթե ձեր օրինավոր երիտասարդը դրան ճանկն ընկնի։ Բարեբախտաբար դռնապանուհուն կանչեցին, և նա դուրս գնաց։ Պատկերացրեք, թե մայր ու աղջիկ ինչ դրության մեջ մնացին։ Մեկ օրից ավելի խեղճ կինն ու հուսահատված աղջիկը անորոշության մեջ տարապում էին, մտատանջվում, թե ինչպես և ինչու դա պատահեց, և ինչ կլինի այդ աղետալի դեպքի հետևանքը։ Յուրաքանչյուրը ինքն իրեն կամ երկուսը միասին կարելվույն չափ մեկնաբանում էին այդ զարհուրելի խոսքերը։ Վերջապես մի հինգշաբթի օր, ինչ-որ մարդ եկավ Վանք Ագնեսին փնտրելու։ Պեսկարենիկոցի մի ձկնավաճ առեր, որը ըստ սովորության ամեն հինգշաբթի գնում էր Միլան իր ապրանքը վաճառելու։ Բարի հայր Քրիստոֆորոն խնդրել էր նրան, որ Մոնցայից անցնելիս շրջվի դեպի վանքը։ Ողջույն հաղորդի կանանց իր կողմից։ Պատմի Ռենցոյի ցավալի դեպքի լուրը։ Խորհուրդ տա համբերել և ապավինել Աստծուն։ Թե ինքը վանականը երբեք չի մոռանա նրանց և կհետապնդի ամեն մի առիթ օգնելու համար։ Իսկ մինչ այդ ամեն շաբաթ այս կամ այն կերպ լուրեր կհաղորդի։ Լրաբերը չկարողացավ Ռենցոյի մասին նոր կամ հաստատ մի բան ասել, բացի տանը կատարված խուզարկությունից և նրան բռնելու համար ձեռք առնված միջոցառումներից։ Սակայն այս բոլորն ապարդյուն էր անցել, և հաստատ տեղեկություն կար, թե նա ազատվել է և Բերգամոյի երկրամասումն է։ Այսպիսի որոշակիությունը կարիք չկար ասելու, Լուչիայի համար մեծ փոփանք էր։ Դրանից հետո նրա արցունքները հոսում էին ավելի թեթև ու ավելի մեղմ։ Նա խորապես մխիթարվում էր մոր հետ ունեցած մտերիմ զրույցներից, և նրա բոլոր աղոթքները լի էին շնորհակալությամբ։ Ջերտրուդը հաճախ նրան կանչում էր իր մեկուսի խուցը և հետը երբեմն երկար զրուցում, հաճույք զգալով խեղճ աղջկա պարզամտությունից և քաղցրաբարոյությունից, մանավանդ երբ ամեն րոպե լսում էր շնորհակալության և օրհնության խոսքեր։ Ինքն էլ գաղտնապահությամբ նրան պատմում էր իր կենսագրության մի մասը, անբաս իր մասը, թե ինչպես էր տառապել նախքան վանք գալը։ Լուչիայի սկզբնական կասկածամիտ զարմանքը հետզհետե փոխվում էր կարեկցության։ Այդ պատմության մեջ նա ավելի քան բավարար պատճառներ էր գտնում բացատրելու համար իր բարերարուհու շարժումների մեջ եղած տարօրինակությունը։ Մանավանդ, որ այստեղ օգնության էր գալիս Ագնեսի վարդապետությունը մեծամեծների ուղեղի մասին։ Որքան էլ ցանկանար նույն կերպ հատուցել Ջերտրուդի ցույց տված մտերմությանը, բայց եւ այնպես սրա մտքով նիսկ չանցավ խոսել իր նոր տագնապի, իր վերջին դժբախտության մասին, հայտնել, թե ով էր այդ մետաքսագործը, և այդ ցավալի գայթակղիչ լուրն ավելի տարածել։ Ըստ հնարավորության խուսափում էր նաև նրա հետաքրքիր հարցերին պատասխան տալուց, ինչպես նաև նշանախուսության նախորդ դեպքերը պատմելուց։ Բայց խոհեմ լինելու խոր պատճառներ չկային։ Խեղճ անմեղ աղջկա պատմությունն ավելի փշոտ էր թվում, պատմելու համար ավելի դժվար, քան այն բոլորը, ինչ լսել և կարծել էր, թե լսել է տիրուհուց։ Սրանց մեջ կային բռնություններ, որոգայիտներ և տանջանքներ, վատ ու վշտալի բաներ, որոնք կարող էին նկարագրվել։ Իր պատմության մեջ ամենուրեք խառն էր մի զգացում, մի խոսք, որը հնարավոր չէր թվում ասել իր մասին պատմելիս։ Դա փոխարինող մի ուրիշ բառ աղջիկը երբեք չէր գտնում, որը անպարկես չթվար։ Դա սերն էր։ Երբեմն Ջերտրուդին համարյա բարկացնում էր նրա զգուշավորությունը, սակայն դրա մեջ նկատվում էր չափազանց շատ գորով, հարգանք, երախտագիտություն և նույնիսկ վստահություն։ Երբեմն գուցե այդպիսի անսովոր ամոթխածությունն ու երկչոտությունը դուր չէին գալիս Ջերտրուդին։ Բայց այս բոլորը անհետանում էր այն ջերմացնող մտքից, որը շարունակ Երևան էր գալիս, երբ նա նայում էր Լուչիային։ Չէ՞ որ ես բարիք եմ գործում։ Եվ դա ճիշտ էր, որովհետև բացի ապաստարանից, այդ զրույցները, ընտանեկան այդ գգվանքները փոքր մխիթարություն չէին Լուչիայի համար։ Այդ մխիթարությունը աղջիկը գտնում էր նաև մշտական աշխատանքի մեջ, ուստի շարունակ խնդրում էր, որ գործ տան իրեն։ Ընդունարան գալիս անգամ հետը բերում էր որևէ ձեռագործ, սակայն ցավալի մտածումները որքան են հետապնդում մարդուն ամենուրեք։ Կարանելիս, որը նրա համար համարյան նոր արհեստ էր, ամեն րոպե հիշում էր իր կարժառը, իսկ դրա հետ միաժամանակ ինչքան բան էր։ Մյուս ինքշաբթի եկավ ձկնավաճառը, թե մի ուրիշը, բերելով հայր Քրիստոֆորոյի ողջույնները և Ռենցոյի բարեհաջող փախուստը հաստատող լուրը։ Իսկ նրա արկածների մասին ոչ մի որոշակի տեղեկություն, որովհետև ինչպես ընթերցողին հայտնի է, վանականը հույս ուներ այն ստանալ Միլանի իր եղբայրակցից, որին հանձնարարական էր տվել։ Սա էլ պատասխանել էր, թե ոչ նրան է տեսել և ոչ էլ նամակն է ստացել։ Իրոք, գյուղից մեկը եկել էր վանք և հարցրել, սակայն այնտեղ չգտնելով գնացել էր և այլևս չէր հայտնվել։